My message is directed to
Моето послание е за тези, които страдат от вина, слабост, провал, мъка или отчаяние. През 1971 година получих задачата да присъствам на колови конференции в Западна Самоа, като задачата включваше организирането на нов кол в остров Ополо. След интервютата наехме малък самолет до остров Савай, за да проведем колова конференция там. Самолетът се приземи на едно поле в Фала, като следващия следобед трябваше да ни върне на остров Ополо. На уречения за връщане ден валеше. Знайки, че самолетът не може да се приземи на мокро поле, ние отидохме на западния бряг на острова, където самолетът можеше да кацне във водата. Чакахме до тъмно, но не пристигна никакъв самолет. Накрая по радиото научихме, че поради буря самолетът не могъл да излети. Казахме им, че ще пристигнем с лодка. Имал човек, който да ни посрещне в Малифауна. Когато отплавахме от пристанището в Савай, капитанът на лодката попита президента на мисия дали има фенерче. За щастие той имаше и го даде на капитана. Преплавахме 22 км до остров Ополо през много бурни води. Ние не бяхме разбрали, че силна тропическа буря бе връхлетяла острова и че навлизахме право в нея. За да влезем в пристанището на Молифануа, трябваше да минем по един тесен коридор покрай рифа. Една светлина на хълма над плажа и друга, по-ниска светлина, отбелязваха тесния коридор. Когато лодката стигнеше до положението двете светлини да бъдат една под друга, тогава тя можеше да премине покрай опасните скали отстрани на коридора. Но през онази нощ имаше само една светлина. Двама старейшини ни чакали на пристанището. Но пътуването отне много повече от време от обикновено. След като с часове бдели за нашата лодка, старейшините се изморили и заспали. Забравяйки да включат втората светлина, по-ниската. В резултат на това коридорът през рифа не можеше да бъде открит. Капитанът придвижи лодката по възможно най-добрия начин към горната светлина. Докато един моряк държеше фенерчето към водата, в търсене на скали пред нас, можехме да чуем как вълните се разбиват в рифа. Когато виждаха някоя скала, капитанът извикваше да дадат на заден ход и отново се опитвахме да открием коридора. След редица опити, той се убеди, че е невъзможно да открият коридора. Единствената ни възможност бе да се опитаме да стигнем пристанището на Апия на 64 км разстояние. Бяхме безпомощни през ужесточената сила на стихията. Не помня никога да е било толкова тъмно около мен. През първия час нямаше никакъв напредък, макар двигателят да работеше на пълни обороти. Лодката се издигаше на голяма, като планина вълна, след което спираше на гребена й, като за малко витлата се показваха от водата. Вибрацията на витлата силно разтърсваше лодката, преди тя да се спусне от друга страна. Лежахме върху капака на трюма с опънати ръце и крака, като с ръце се държахме за единия му край, а с краката бяхме застопорили в другия, за да не бъдем изхвърлени през борда. Брат Марк Литълфорд се изпусна и бе хвърлен срещу ниския железен парапет. Нарани си главата, но парапетът попречи да бъде отнесен през борда. Накрая се придвижихме и насъмване пристигнахме на пристанището в Апия. Лодките бяха завързани една за друга. Кеят беше изцяло блокиран от тях. Изпълзяхме през тях, като се опитвахме да не притесняваме заспалите на тях хора. Придвижихме се до Песега, изсушихме дрехите си и продължихме до Вайутай, за да организираме новия кол. Не зная кой ни беше чакал в Малифануа. Казах, че не искам да знам. Но истината е, че без втората светлина всички можехме да загинем. В нашия сборник с химни има един много стар и рядко изпълняван химн, който има специално значение за мен. Милостта сияе ярко от маяка на Отца. Повери ни Той да пазим светлините край брега. През вълните светлината да разпръсва сред лъчи на морякът с вълните, борещ се да се спаси. С гняв талазите връхлитат в тъмата на греха, а скопнеш очите гледат светлините край брега. Своя немощен светилник, братко мой, поддържай ти, та морякът, който търси пристана да се спаси. Днес се обръщам към хората, които може да са загубени и търсят онази втора светлина, която да ги отведе обратно. От началото било ясно, че в земния живот ние няма да достигнем съвършенство. Не се очаква да живеем без да нарушим един или друг закон. Защото естественият човек е враг на Бога и е бил такъв от падението на Адам и ще бъде такъв вовеки веков. Освен ако не се отдаде на убежденията на Светия Дух и не отхвърли естествения човек и не стане светия чрез единението на Господа Христа. От скъпоценен бисер разбираме, че нищо нечисто не може да прибивава в Царството Божие. И за това е даден начин, по който всички, които грешат, да се покаят и отново да станат достойни за присъствието на Отец в небесата. Бил избран посредник, изкупител, който да изживее живота си съвършено, без да извърши грях и да принесе себе си в жертва за греха, за да отговори на целите на закона за всички онези, които имат съкрушено сърце и разкаян дух, и за никой друг целите на закона не могат да намерят отговор. Фама научаваме колко важно е единението, защото е нужно да бъде извършено единение, иначе цялото човечество неизбежно ще погине. Ако не сте допускали грешки, тогава нямате нужда от единението. Но ако сте допускали грешки, а това се е случвало на всеки, независимо дали са малки или големи, тогава имате огромната нужда да разберете как те могат да бъдат заличени, за да не стоите повече в тъмнина. Исус Христос е светлината и животът на света. Когато отправим неотклонен поглед към Него и Неговите учения, ние ще бъдем отведени до пристана на духовната безопасност. Третата точка от символа на вярата гласи: ние вярваме, че чрез единението Христово цялото човечество може да се спаси чрез подчинение на законите и обредите на Евангелието. Президент Джозеф Ф. Смит учи: човеците не могат сами да опростят греховете си. Те не могат да се пречистят от техните последици. Човеците могат да престанат да грешат и да вършат правилното в бъдеще и доколкото деянията им са приемливи пред Господ, те стават достойни за внимание. Но кой ще поправи злините, които са причинили на себе си и на други хора, злини, които за тях е невъзможно да поправят? Чрез единението на Исус Христос, греховете на каящия се ще бъдат измити. Макар червени, ще станат бели като вълна. Това е обещанието, което ви се дава. Не знаем как точно Господ е извършил единението, но знаем, че Жестокото мъчение на разпъването е само част от ужасната болка, започнала в Гецимания. Това свещено място на страдание и приключила на Голгота. Лука записва: и той се отдели от тях, колкото един хвърлей камък и като коленичи се молеше, думайки: Отче, ако щеш, отмини ме с тази чаша, обаче не моята воля, но твоята да бъде. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно. И потъм му стана като големи капки кръв, които капеха на земята. Доколкото мога да преценя, съществува само един разказ със собствените думи на Спасителя, който описва какво той е преживял в Гециманската градина. В Откровенията е записано: защото ето, аз, Бог, съм изстрадал тези неща за всички, та да могат те да не страдат, ако се покаят. Но ако не се покаят, трябва да страдат тъкмо като мен, което страдание накара мен самия. Тъкмо Бог, най-великият от всички, да потреперя от болка и да кървя от всяка пора. През живота ви може да е имало места, където никога не е трябвало да стъпвате, неща, които никога не е трябвало да вършите. Ако се отвърнете от греха, вие ще можете един ден да опознаете мира, който произлиза от следване на пътеката на пълното покаяние. Независимо какви са били нашите прегрешения, независимо до каква степен нашите действия са наранили други хора, тази вина може да бъде заличена. Според мен, може би най-прекрасният израз в Писанията е, когато Господ казва: ето, този, който се е покаял за греховете си, същия е опростен, и аз, Господ, повече не ги помня. Това е обещанието на Евангелието на Исус Христа, съединението, да поемат всички, които дойдат, всички, които се присъединят, и да ги поведат през такива преживявания, че в края на живота им да могат да преминат през завеста, покаяли се за своите грехове и пречистени чрез Христовата кръв. Точно това правят светиите от последните дни по света. Това е предлаганата от нас светлина на хората, които са в мрак и са загубили пътя си. Където и да ходят членовете и мисионерите, нашето послание съдържа вяра и надежда в Спасителя Исус Христос. Президент Джозеф Филдинг Смит пише текста към химна: дълго ли изглежда пътуването? Той е скъп мой приятел. Съдържа насърчение и обещание към онези, които се стремят да следват ученията на Спасителя. Дълго ли изглежда пътуването? А пътеката трудна и стръмна? Бодли и трънаци ли има по пътя? Остри камъни краката ли режат? Докато се изкачвате към височината през жегата на деня, дали сърцето е тъжно и слабо, а душата вътре изморена, докато вървиш под бреме от грижи? Товарът, който носиш, тежък ли ти се струва? Никой ли няма бремето да сподели? Нека сърцето ти не отслабва. Пътуването едва е започнало. Все още чакате той. Затова с радост погледни нагоре и неговата ръка поеми. Той ще те води до нови висини. В земя свята и чиста, където всички грижи приключват. И животът освободен от всички грехове, където сълзи няма да се проливат, защото няма повече скърби. Поеми ръката му и с него влез. В името на Исус Христос. Амин.